Ljetopis. Današnji dan, 21. decembra 2006. godine, otkrivene su mošti svetog despota Stefana Lazarevića u jugozapadnom uglu naosa crkve manastira Manasije. Autentičnost je potvrđena DNK analizom. Stefan Lazarević je jedna od najbitnijih ličnosti srednjevjekovne Srbije i posebno srpske kulture. Sin kneza Lazara, kosovskog mučenika, vladar i ratnik, autor je nekoliko važnih literalnih dijela, među kojima je nesumnjivo najbitnije Slovo ljubve, dijelo velike literalne vrijednosti. Despot Stefan zapamćen je kao izuzetno hrabar ratnik, kako su to posvjedočili njegovi ratni suparnici. Sin kneza Lazara, despot Stefan Lazarević, poznat i kao Visoki Stefan, je u vrijeme, kada je to bilo gotovo nemoguće, uspješno balansirao između Osmanlija i Ugara. Značajno modernizovao i proširio Srbiju i zbog njene dobrobiti svojim nasljednikom proglasio dugogodišnjeg rivala, sestrića Đurđa Brankovića. Kada je na Kosovu polju 1389. godine poginuo njegov otac i srpski knez Lazar Hrebeljanović, nejaki dječak Stefan Lazarević imao je tek 12 godina. Sazrijevao je znajući da ga čeka prijestoj zemlja koju žele dva velika carstva, Osmanlijsko i Ugarsko. Iako vrlo mlad, hrabro je pronalazio načine da u najgoroj situaciji za Srbiju diplomatski, lukavo i kontraverznim postupcima zaštiti narod i njegovu teritoriju koju je čak i proširio. Vazalski položaj u takvoj situaciji bio je neizbježan, ali nametalo se pitanje čiji vazal postati u uslovima spoljašnjih napada i unutrašnjeg nejedinstva usred borbe sa bratom Vukom i sestrićima Brankovićima. Kako su se okolnosti na osmanijskom prijestolu mijenjale, mijenjala se i politika koju je vodio despot. Međutim, bitka kod Angore bila je presudna i za Stefana, ali i za Srbiju. Bajazit je bio zarobljen, a Stefan je u povratku iz Angore svratio u Carigrad, gdje mu je vizantijski car dodijelio titulu despota, najveće vladarsko zvanje istoka poslije carskog. Na osmanskom prijestolu nastale su nesuglasice, pa je despot uvidio da je to pravi trenutak da se okrene Ugarskoj i vazalstvom prema njoj proširi Srbiju. Tako je dobio Mačvu i Beograd, a kasnije i Golubac, Srebrenicu i dio današnje Vojvodine sa Zemunom, Zrenjaninom i Bečejom, sve do Apatina. Despot je za samo nekoliko godina obnovio zemlju. Gradio je palate, crkve i škole, reformisao vojsku i zakone o rudarstvu i trgovini, mudro raspolagao bogatim rudnicima u Novom Brdu i Srebrenici i učinio Srbiju najvećim proizvođačem srebra i jednom od ekonomski najstabilnijih zemalja tadašnje Europe. Naročito je interesantno da se gotovo svim starim spisima koje pominju despota uočava opis njegove fizičke ljepote. Dubrovčani su se obraćali Stefanu Lazareviću kao gospodaru visokom, tjelesno i umno, jer despota opisuju kao vrlo visokog čovjeka, a njegova duhovna i umna visina bila je obogaćena ljubavlju prema književnosti i lijepim umjetnostima. U svojoj zadužbini Manasiji Stefan je osnovao prepisivačko-prevodilačku resarsku školu, opremio je izvanrednom bibliotekom i u njoj okupio učene ljude. Lično je prevodio dijela sa grčkog i latinskog jezika, među kojima i dijela Platona, Aristotela i Pitagore. Svom biografu Konstantinu Filozofu je naložio da izgradi gramatiku srpskog jezika poznatiju kao Skazanije o pismenih. Napisao je jedno od najljepših dijela srpske srednjevjekovne književnosti, Slovo ljubve, u kome se obraća neimenovanoj bliskoj osobi sa kojom je u lošim odnosima. Smatra se da je ta osoba njegov brat Vuk, koji je kao i Branković i želio vlasti i borio se protiv despota na strani Turaka, pa tako i stradao. Kada ga je stigla bolest, despot je još jednom dokazao svoju rijetku vladarsku odgovornost i mudrost. Svjestan da će poslije njegove smrti nastati raskol, predao je titulu svom dojučerašnjem neprijatelju, sestriću Đurađu Brankoviću, sa kojim se izmirio pred kraj života posredstvom Đurađove majke, a njegove sestre Mare. Ovakav primjer vladavine oslobođene svake sujete i nesebična posvećenost interesu svoje zemlje sasvim je rijedak. Zbog toga je despot Stefan Lazarević jedan od najcijenjenijih srpskih vladara. Na današnji dan, 21. decembra 1879. godine, rođen je sovjetski diktator gruzijskog porijekla Josif Viserionović Džugašvili Staljin, koji je metodama političke strahovlade i neograničenom ličnom vlašću upravljao Sovjetskim savezom 29 godina. Kao učenik bogoslovije pristupio je socijaldemokratskim kružocima, potom boljševicima. Prije oktobarske revolucije 1917. godine organizovao je akcije terorista koji su prema nalogu vođe boljševika Lenjina izvodili razbojničke napade na banke i konvoje radi pljačke novca. U partijski politbiro i vojno-revolucionarni komitet ušao je u oktobru 1917. godine. A od aprila 1922. godine do smrti u martu 1953. godine bio je generalni sekretar partije. Posle smrti Lenjina u januaru 1924. godine vješto je koristio borbe u partijskom vrhu i uglavnom posle montiranih političkih procesa eliminisao sve koji bi mu mogli ugroziti vlast. Vremenom je to postao razrađen sistem terora sa ogromnom mrežom zatvora i koncentracionih logora u koje su upućivani milioni ljudi. Izgradio je kult svoje ličnosti u Sovjetskom savezu, što je postepeno zahvatilo gotovo sve komunističke partije u svijetu. Čistke je započeo 1934. godine i likvidirao je praktično sve stare boljševike, partijske, državne i armijske rukovodioce, mnoge rukovodioce kominterne i čitava rukovodstva stranih komunističkih partija, uključujući jugoslovensku. U otadžbinskom ratu protiv nacističke Njemačke i njenih saveznika od 1941. godine do 1945. godine bio je vrhovni komandant oružanih snaga. Učestvovao je na međunarodnim konferencijama u Teheranu, Jalti i Potsdamu i prihvatio je podjelu interesnih sfera poslije Drugog svjetskog rata u Africi i Aziji. Stvorio je 1947. godine informacioni biro komunističkih partija, Infobiro, pomoću kojeg je nastojao da obezbijedi uticaj u komunističkom svijetu poslije raspuštanja kominterne. Doprinio je zaoštravanju međunarodnih odnosa u vrijeme hladnog rata i okrnio je ogroman ugled Sovjetskog saveza stečen odlučujućom ulogom u slamanju fašizma u Drugom svjetskom ratu.
Ljetopis.